Boas tardes. Gracias a todos e a todas. Benvidos, sobre todo, aos novos concelleiros que empezades o primeiro mandato. Así que nesta casa teñades unha estancia fructífera, sobre todo para Monforte. Bueno, pasamos entonces ao primeiro punto da orde do día, que é a acta anterior correspondente á sesión constitutiva do 13 de xuño de 2015. Non sei se hai alguna cuestión. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. O segundo punto é de dación de conta da constitución dos grupos municipais, dos seus integrantes e dos seus portavoces, que está no documento que se vos facilitou a todos os grupos. O punto terceiro, que é periodicidade das sesións do Pleno. Hai unha proposta de periodicidade dos Pleno, que é mensual, como está toda agora, e o señor secretario lle pido que explique un pouco este punto, porque él quería facer alguna proposta neste sentido, e, por tanto, señor secretario.
Bueno, boas tardes a todos e a todas. Gracias, señor alcalde. En realidade, o que comentamos é que a proposta, tal como vai, ten dous aspectos. Un é a periodicidade, que é mensual. Outra, a data na que se prevé a sesión, que sería o último lunes de mes. Esas son as cousas esenciais. Decíamos, señor alcalde, que incluso como, non sei, como especie de emenda in voce da propia proposta, de facer unha mención no primeiro apartado da periodicidade, que é esa mensualidade que se entende sin prejuicio de que no mes de agosto non houvese sesión, que poda vela, pero se non había, non sei, non houvese, tampouco pasaba nada. E no segundo, eu entendo que agora é unha cuestión adxetiva, é dicir, o sustantivo é o día que se decide, non deixa de ser ordinario para outra hora, pero tamén, en vez de prever sempre as 20 horas, prever concretamente polo tema do cambio de horario, prever de novembro a marzo as 20 horas e de abril a outubro as 20-30 horas. Entón sería eso como quedaría a proposta, non?
Moi ben, gracias, señor secretario. Alguna intervención? Sí, Pilar.
Ben, boas tardes. Señor presidente, grazas. Boas tardes a todos os compañeiros nesta primeira sesión deste novo mandato e grazas tamén a todo o público que hoxe nos acompaña. Ben, nos, con respecto ao día da celebración, por suposto, non temos nada que comentar. Está ben o último lunes de cada mes. Mas en relación ao horario que se propón e en aras de compatibilizar a política e a vida privada e laboral e familiar de cada un, consideramos que os plenos deben comezar aínda máis cedo e non tan tarde, dado que o día seguinte é laborable, día laborable, e a maioría dos concelleiros e das concelleiras, pois que formamos parte desta corporación, pois temos que compaxinar tamén a nosa dedicación ao concello co traballo diario. E ademais, bueno, pois a experiencia dícenos que a duración dos plenos neste concello soe ser moi longa. Polo tanto, eu creo que deberíamos de consensuar entre todos tanto o horario de inicio como a duración máxima dos propios plenos. Non somos partidarios de adiantar o horario do pleno e en ningún caso de retrasalo, e de feito moitos concellos levan a cabo os plenos durante o horario de mañá, e bueno, pois todos sabemos que moitas veces pois mesmo temos estado ata as 12 da noite ou mesmo ata as 2 da madrugada. Polo tanto, pois eu creo que tamén temos que pensar en todos os cidadáns que nos acompañan cada vez que temos un pleno, e polo tanto creo que deberíamos de marcar pois tamén esa duración máxima de cada xornada de pleno. Nada máis.
Ben, eu creo sinceramente que o horario é o que se ven acostumbrando desde fai moitos anos, por menos que eu recordo de fai 12 anos, e que me parece que debe continuar o mismo. Nós se propoñemos isto que acaba de decir o señor secretario, era un pouco porque no verán, parece que ao mellor retrasalo un pelín, era máis aconsellable, e en inverno un pouco antes, por lo menos eu comentei así con todas as voceiras estes días que tuve en contacto con eles, por lo tanto eu aí a nosa proposta é deixalo tal como está, porque se queremos que asista xente aos plenos e o poñemos antes, se traballan dificilmente van a poder vir antes das 8, aqueles que traballen, non? E por tanto dificilmente van a poder asistir. E en cuanto á duración dos plenos, eso depende de nós, si somos capaces a adaptarnos aos tempos que o propio ROF indica, e tamén o propio ROF nos dice, inda que non é taxativo, pero creo que dice, que o horizonte debe ser o das 12 da noite. Por lo tanto, si cumplimos con as dúas cuestións, eu creo que non vai haber problema de que os plenos acaben ás 3 da mañá, e de logo a miña vontade vai a ser así. Por lo tanto, eu pediría vos aos grupos que mantenhamos a proposta como está, ante todos os lunes, os últimos lunes de cada mes, en horario de verán ás 8:30, en horario de inverno ás 8, e para non andar pues, cambiando de mes de xeito aleatorio, cos horarios oficiales, se o horario cambia o último domingo de sábado, o fin de semana de marzo, e volve a cambiar o último de octubre. Por tanto, de marzo a octubre, horario de verán, de octubre a marzo, horario de inverno. Eu penso que é o correcto e que, desde logo, nós mantemos esa posición. Unha intervención máis? Maribel? No.
A ver, esto... Ahora, a mí lo único que me gustaría decir es que si realmente nos atenemos aos tempos, ¿no? Digo que outra vez, pero xa lle din, pois. E 3 minutos na segunda volta, os plenos non deberían exceder das 12 da noite. Eu, por a miña parte, me comprometo a respetar os 6 minutos en primeira intervención e 3 minutos en segunda volta. Nada máis.
Julia.
Gracias, señor presidente. Boas tardes a todos, os asistentes, o público, por suposto, os novos concelleiros, os que xa estaban e formaban parte da corporación no anterior mandato. Ben, este grupo municipal vai apoiar a proposta feita pois dende o equipo de goberno por entender que ás 8 da tarde a periodicidade mensual a mesma que se estaba tendo en conta ata de agora, tamén na mesma data, os últimos lunes de cada mes, en cuanto ao horario, pois non é sino un replicado que na práctica se viña facendo, que era en época de verán, pois celebralos ás 8:30, en época de inverno ás 8. Entendo que, bueno, existe constancia de moitos plenos que se retrasaron na época de verán ás 8:30. Me están dicindo que non coa cabeza, pero creo que o grupo socialista pode dar conta desa realidade. Por tanto, dito isto, nos parece correcto e, por outra parte, creo que hai que contemplar tamén a situación dos concelleiros que teñen un horario laboral que tamén se extende hasta as 8 da tarde. É dicir, haberá que contemplar os tempos, haberá que coidalos para evitar que se prolonguen os plenos como acontecía neste último mandato, pero en todo caso creo que as 8 da tarde non só facilita a asistencia dos concelleiros que teñen xornada laboral ata as 8, sino tamén do público e dos veciños que polo seu traballo ata as 8 da tarde pois non podrían asistir. Por tanto, nos imos apoiar a proposta que se fai dende o equipo de goberno. Nada máis, moitas gracias.
Ben, Pilar. Sí, grazas. A mí pareceme, bueno, se non o adiantamos, pareceme ben, pero eu que si respetaría o das 8 da tarde porque durante os últimos 4 anos, cando menos, os plenos tanto en horario, tanto en tempada de verán como tanto de verán como de inverno, sempre era ás 8. Quero recordar que nun par de ocasións, por algún motivo en concreto, pero o horario establecido e oficial eran ás 8 da tarde. Por lo tanto, bueno, nos mantémonos en que horario creo que debemos de non adiantar lo que comparto o que dicen vostedes de que, bueno, pues a mellor a xente pois non pode acudir antes das 8, pero en todo caso o que sí, bueno, pues deberemos de ser fiéis ao horario establecido para non prolongar en exceso o horario da duración completa do pleno. Pero como digo, eu creo que ás 8 da tarde entón para a nosa proposta sería iso, ás 8 da tarde, tanto no verán como no inverno. Grazas.
Os demás voceiros, parece que dixemos ás 8 para sempre ou non?
Por a nosa parte, a proposta do equipo de goberno, entendo que todos os luns, últimos luns de cada mes, ás 8, en horario, o sea, en época de inverno, ás 8:30 de abril a outubro, periodicidade mensual, coa posibilidade de que no mes de agosto non se celebren. Esa creo que entendín que foi a proposta que acaba de dar conta dela o señor secretario. Este grupo municipal vai a aprobar tal como ven de propoñer o señor secretario.
Moi ben, pois como non hai consenso, digamos, vamos a someter a votación. Así que votos a favor da proposta que presenta a Alcaldía. ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado con votos a favor do Grupo do Partido Socialista, do Grupo do Partido Popular e tamén de Esperta Monforte, e coa abstención. Abstención.
A min gustaría me aclare, decir, o sea, eu estou completamente...
O voto cal foi?
Abstención,
perdón.
Sí, eu estou completamente de acordo. No día, a da hora é indiferente, 8:30, bueno, non sei. Por eso me abstenho.
A efectos de acta, señor secretario, quedou aprobada cos votos a favor do Partido Socialista, do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego e Desperta Monforte. Moitas gracias. O punto número 4 é a de creación e composición das comisións informativas. En este apartado propoñemos que sexan dúas as comisións que se creen. Unha delas é obrigatorio por lei, que é a Comisión Especial de Contas, e creo que con bon criterio os servicios técnicos nos recomendaron incluir en esta mesma comisión pois a Facenda, e polo tanto que todos os temas económicos sexan vistos nesta comisión, e logo unha comisión para asuntos do pleno que teña un carácter xeral, e que estas dúas comisións sean as que vexan todos os asuntos informativos desta corporación, porque a toda agora había unha comisión máis e non se reunía, por tanto non era operativa. Eu creo que como además temos a posibilidad de sustituirnos uns concelleiros por outros nas distintas comisións, sería desta maneira máis operativa. Por tanto, propoñemos fixar a composición das comisións en 11 membros para guardar un pouquiño máis fielmente posible a representación dos grupos na corporación, de tal xeito que o Grupo Socialista contara con 4 membros, o Grupo do BNG con 3, o Grupo do Partido Popular con 2, Esperta Monforte con un membro na corporación. Ese é a proposta, non sei se... Ah, non, perdón. 4, o Grupo Municipal Socialista, 3, o Grupo do BNG, 3, o Grupo do Partido Popular e 1, o Desperta Monforte. Esa é a proposta correcta. Por tanto, non sei se hai alguna intervención. Sí, Maribel.
Sabendo que a Comisión de Contas é obrigatoria, por tanto, nada que propoñer, si nos gustaría facer a proposta de que a segunda comisión estuvera desdoblada, por lo menos de alguna maneira, na que en alguna delas se pudiera tratar asuntos directamente do pleno. Porque nos parece que ocupa moitas cousas e que eso vai a ser difícil de manexar. E por outro lado, engadiríamos tamén como proposta que se disminuirá o número de participantes en esa comisión, mantendo a proporción, pero pasando a ser 3 do PSOE, BNG, 2, PP, 2, Esperta Monforte, 1. Creemos que eso non alteraría a representación, mantén a proporción, máis menos, e desde logo sí sería un aforro económico, porque lóxicamente as comisións teñen un costo aínda que non seña moi elevado. En todo caso, si a proposta non sai adiante, pois en todo caso nos valoraremos máis adiante o presentar a pleno unha moción sobre a cuestión.
Julia.
Bueno, é evidente que a Constitución, a configuración do que van a ser as comisións, pois corresponde ao equipo de goberno e, por tanto, fórmulas existen moitas en distintos concellos, pois existen un número máis elevado de comisións. Agora vense de propoñer que exista outra comisión máis. Nos creemos que esta proposta que se vén de facer de que se reduzca nun o número de concelleiros do resto dos grupos municipais, pero ao mesmo tempo se crea outra comisión máis, pois evidentemente contradictorio se o argumento é o do aforro, non? Por tanto, por unha parte queremos quitar concelleiros, pero por outra parte queremos crear unha comisión máis. Entonces, creo que, bueno, esta é o mesmo formato que se viña utilizando ata de agora. Creo que en términos económicos non é nada gravoso para este concello, sin perxuicio do que se vende propoñer respecto a que se reduzcan a 2, e por tanto nos imos a facilitar a aprobación desta proposta. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias. Voceiro do Venega.
Sí, nos, con respecto a este tema estamos, anunciamos yo voto a favor, estamos totalmente de acordo tanto na distribución das comisións informativas como na composición das mesmas e, polo tanto, o noso voto será favorable.
Moitas gracias. Ben, eu dicirlle a voceira de Esperta Monforte que esa comisión que dice que ten moitos asuntos, tenos todos, excepto os económicos. Por lo tanto, aí van a saber todos os asuntos que vayan ao pleno, non un sí e outro non. Todos os asuntos que vayan ao pleno van a ser informados nesa comisión. Entón, podemosla dividir en tres ou tela nesa sola, porque van a ir todos a unha comisión. E logo, con respecto de baixar os membros, a mí os servicios técnicos do Concello que, dicindo, hombre, sin facelo moi grande, que se xa o pleno que se reúne, o que máis garda a representación, a proporcionalidade, é este reparto. Porque, se baixamos a 3-2-2-1, teríamos a situación de que o Partido Popular ou o BNG terían solo o doble que Esperta Monforte, cando eles teñen 5 concelleros, Esperta ten un. Por tanto, aí a proporcionalidade desaparece moitísimo, non? Por tanto, creemos que o que máis se parece a esa representación sería de 4-3-3-1 e, por tanto, é o que vamos a someter entonces a votación. Moitas gracias. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado cos votos a favor do Grupo Municipal do Partido Socialista, do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, do Grupo Municipal do Partido Popular e co voto en contra de Esperta Monforte. Ben, no punto número 5 é sobre nomeamento de representantes da corporación en órganos e entidades. Bueno, aí hai unha proposta donde, pois, en función o que se viña facendo e o que tamén, en moitos casos, digamos, ligado ao que o goberno que tenga representación, facemos unha proposta que incluye esas partes, esos organismos donde va a estar o goberno e despois hai unha serie de organismos donde, digamos que, habitualmente sempre está representada a corporación, sexa do grupo municipal que sexa, non? Por lo tanto, hai unha proposta onde propoñemos que, bueno, non sei se fai falta lela, eu creo que non, que temos todos e, por lo tanto, lle pediría ao señor secretario tamén que explique por que facemos esta proposta desde o punto de vista técnico, porque estuvemos falando entre os dous e creo que ten alguna consideración que aportar a este asunto. Señor secretario.
Gracias, señor alcalde. Bueno, neste asunto mandouse un primeiro borrador cando se convocou o pleno, partindo fundamentalmente da experiencia do anterior mandato. De feito, un exemplo que podo poñer é que nese borrador iba un representante do Hospital Comarcal e agora nesta proposta con informe que se cerrou non iba porque, en fin, a propia concelleira que foi nomeada no 2011 comentou que ao parecer aquilo non había tal representación. Desde a Secretaría tratouse de recompilar todo o conxunto de organismos que hai. No tema da representación nos organismos, a Lei de Bases de Réxime Local, nunha modificación que hubo no ano 2013, no caso das grandes cidades, deixou todo isto nas mans da Xunta de Goberno Local. Pero pros municipios de réxime común, como é o caso de Monforte, a verdade, eu teño que dicilo, non está perfectamente delimitado que representación corresponde ao alcalde decidila, vamos, ou ao grupo de goberno, e que representación ao propio pleno. Porque se vamos ao tema das competencias residuais, cando se fala de representantes, en principio, sería por competencias residuais non é do pleno. Sin embargo, o costume, por exemplo, é que sempre os consellos escolares decidíronse polo pleno. Entonces, recopilando, atopamos lugares donde de forma estatutaria ou de forma legal dice que é o alcalde. Por lo tanto, si nos cinguíramos a eso, nos outros casos sí teria que acordar o pleno. Pero tamén é certo que neste concello, comparando co 2011, hai casos nos que esa representación a mí non me costa que se trouxese ao pleno precisamente. Entonces, conxugando un pouco unhas cousas con outras, hai que recoñecer que a proposta informe tal como ven deixa ese conxunto, tanto o que de forma expresa asigna ao alcalde a representación como que non o facendo desa maneira está ligado ao goberno, para o Goberno e a proposta deixa para decisión plenaria pois prácticamente o que serían os consellos escolares. Teño que decir de todas maneiras que, a pesar de que se tratou de facer un recompilatorio, repito, de todo o conxunto de organismos e entidades no que se está, a última hora, digo porque tamén se podía mellor completar, pero tamén dentro do conxunto do que sería Goberno Municipal, está tamén, según parece, o grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra, que aquí non aparece. Pero, en todo caso, a proposta tal como vai sería que no tema dos consellos escolares, que sumandos á Comisión de Concertos Educativos e deixando a marxen o Consello Escolar do Conservatorio, por entender que está máis dentro do ámbito tamén do Goberno, ese conxunto que dá lugar a 8 órganos, a proposta que fai o Grupo de Goberno, é 3 ao Grupo Socialista, 2 ao BNG, 2 ao PP, 1 a Experta Monforte. Entón, teñan que ustedes por ser de acordo sobre que centros cada un designaría, e se non o designa neste momento, comunicalo á Secretaría para canto antes poder comunicalo. Eso realmente é a proposta informe que hai. Respecto a unha proposta, digamos, alternativa, que en todo caso habría que, en fin, non é función miña decidir se se trata de forma separada ou se acepta, e sería o alcalde e o grupo de goberno que teria a última palabra, pero, claro, realmente sería unha proposta alternativa. De todas maneras, teño que decir, respecto ás mesas de contratación, que non son propiamente órganos da previsión Estado ROF, e teño que decir, aunque isto é unha cousa todavía de lei que está en marcha, teño que decir que hai un proxecto de lei de modificación da lei de contratos donde se prevé que, igual que fixe o Estatuto do Empregado Público, deixando a selección de persoal son máis de técnicos, este proxecto de lei de contratos tamén deixaría as mesas de contratación só en máis de técnicos, co cual tampouco, pero bueno, é un tema de futuro en todo caso, o sea que é unha información de futuro. Neste momento é obvio que sí que hai unha parte política de mesa de contratación, pero eu sinceramente creo que non é propiamente este órgano, aunque tamén obviamente o Pleno Soberano para decidilo, e se quer incluílo, pois tamén o incluiría. Non sei se con esta explicación puxen claridade ou non, pero en todo caso é o que eu tiña que decir.
Moitas gracias, señor secretario. Intervencións? Voceiro do BNG, por favor.
Ben, nos na emenda que presentamos, bueno, digamos que as modificacións que queremos presentar son que a UNED, dado que, bueno, primeiro, nos votamos de menos, que cando falei co secretario outro día, a verdade que non me dei conta destes, tanto o Eixo Atlántico como o Consello Económico Social, que tamén creo que, non sei, creo que lle pertenecen ao labor do alcalde directamente. Entón, tendo en conta esta do Agader que acaba de decir o secretario, e estas dúas que eu acabo de comentar, o Eixo Atlántico e o Consello Económico Social, digamos que do equipo de goberno do Concello directamente xa serían 13 os órganos ou entidades os que bueno, pues, xa teria representación. Polo tanto, eu, en canto a distribución destes órganos dos consellos escolares, introduciríamos, a proposta sería de introducir tanto a aula de Monforte da UNED como o Consello Escolar do Conservatorio e o propio Hospital Comarcal dentro destes, digamos, deste apartado, deste punto de funcionamento allé o Concello. É certo o que decía o secretario con respecto ao Hospital Comarcal, que non se, durante este último mandato non se convocou para levar a cabo ninguna xuntanza, pero sí en mandatos anteriores sí que houve esas xuntanzas. Polo tanto, que non se convocaran este mandato non significa que non o mellor podamos solicitar que iso se reúna, non? E o que si queríamos comentar en canto o Consello Escolar do Conservatorio, hai que ter en conta que se rexe digamos que de xeito curricular pola LOE, pola Lei de Educación, pero digamos que os funcionarios son os traballadores son municipais. Polo tanto, dado que está aí a medio camiño, bueno, pois, e é un Consello Escolar como a calquera outro outro colexio, pois tamén propoñemos incluílo dentro dos consellos escolares. E no tocante á distribución, pois, bueno, pareceme que o equipo de goberno, xa que xa leva a representación en 13, como decía o señor secretario, dunhas xa, digamos, establecidos nos propios estatutos destes órganos, en outros casos que, bueno, que xa son propios do goberno, consideramos que, bueno, facer unha proposta en canto a representación no que nestes consellos escolares non estea, digamos, o equipo do goberno, sino, dado que son 11 puntos, pois que repartilo entre os 11 concelleiros da oposición e así teríamos oportunidade de poder participar cada un dos demais nun destes consellos escolares. Esa é a proposta. Por lo tanto, a distribución 5-5-1, tal como temos o número de concelleiros. Nada máis, grazas.
Voceira da experta.
Falei antes. Ahora? Sí. Falei antes co señor secretario respecto do tema do hospital comarcal, porque efectivamente vin que figuraba no primeiro documento e vin que estaba retirado no segundo. Él me informaba de que a voceira do NG lle dera esta información. Eu quería solicitar esa inclusión porque, sendo verdade que non se está a reunir, si sí existe unha normativa dentro dos ERGES e dentro da Lei Xeral de Sanidade que obliga a que os ERGES teña que, digamos, ter unha convivencia cas asociacións e cos concellos, non? Donde ten que explicar as políticas sanitarias. E aproveito para manifestar, como ben seguro non lles extraña a ninguén, a miña proposta e o meu interés en estar en esa comisión allea o concello.
Moitas gracias, señora voceira do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois eu creo que lle corresponde ao señor secretario confirmar se efectivamente con relación ao hospital comarcal bueno, pois existe unha normativa que establezca pois a representación do Concello da Corporación de Monforte pois nalgún órgano ou nalgúnha xunta en concreto que se celebre nese entorno, non? Por tanto, sin perxuicio de que isto quede pendiente de concretar, sin perxuicio de que este grupo municipal tamén amose o seu interés en ter presencia nese entorno, asumir esa representación, pois nos entendemos, coincidimos ca proposta do Bloque Nacionalista Galego no sentido de que son moitas os órganos e entidades de funcionamento vinculadas ao propio concello que asume o equipo de goberno. Creo que esta é unha corporación que está ten unha representación bastante parella en cuanto a todos os grupos, por tanto, concretamente respecto ao Bloque Nacionalista Galego, o Partido Popular e o propio Partido Socialista. Por tanto, nos coincidimos en que quizá unha representación máis equitativa sería na liña do que ven de propoñer o Bloque Nacionalista Galego. E, por tanto, sin perxuicio desto que vimos de manifestar en relación ao Hospital Comarcal, creemos que introducir estes outros órganos como a UNED, o Consello do Conservatorio e a proposta que ven de facer o Bloque Nacionalista Galego en cuanto á participación e a presencia que terían os distintos grupos, Bloque Nacionalista Galego, Partido Popular Experta, nestes órganos, pois se compartida por este grupo. Por tanto, nos imos a apoiar esa proposta sin perxuicio de que quede, se lles parece ben, a espera de que o señor secretario confirme cual é realmente o papel e o órgano no que este concello, esta corporación, debería ter, se é que existe representación no Hospital Comarcal de Monforte.
Moitas gracias. Ben, nos, por contestarlle en primeiro lugar a voceira da emendante, decirlle que o goberno está presente nese ser de órganos antes e agora en tanto que goberno, non en tanto que grupo político. Por lo tanto, eso para mí de logo non computa no resto dos órganos, posto que moitos deles, como dixo o secretario, pois xa se dice expresamente que o representante é o alcalde ou quen delegue, moitos se dice así, e outros, pois, por costume tamén viña sendo o alcalde que tiña representación, non? Outra cousa son os consellos, diferentes consellos, que aí se está, pois, en función precisamente de grupo político representado na corporación, non? Eso por un lado. Por outro lado, a UNED, eu creo que non é un consello escolar igual que un instituto, ou moito menos, primeiro non é un consello escolar, sino que aí se decide se o concello ten presencia ou non, se decide se fai aportación ou non, e, por tanto, non sei se, imagínese que calquer concello do Partido Popular ou do Bloque deciden salirse da UNED e o goberno non se sale, ou decide non pagar, ou ao revés, decir, poñer o doble. Dicir, bueno, non tendría aplicación práctica, porque non obliga o goberno eso. Non? Entón, eu creo que esas que son cuestións dese tipo non deberían figurar nos dos consellos, igual que tampouco debía figurar o conservatorio, posto que é unha parte que xestiona, que ten xestión administrativa, e que, por tanto, calquer cousa que podera decidir un concelleiro da oposición dificilmente se podía levar a cabo. Non? Por tanto, eu, dito eso, o de incluir o do hospital, pois que se mire, porque é verdad que se quitou, se puxo, non sei se existe ou non existe, que se mire, señor secretario, creo eu, deixalo se eso as pensas de que se comprobe se hai en algún sitio que existe ese consello do hospital comarcal e poderlo decidir en outro pleno, se parece procedente, e en relación con os consellos escolares, nós non temos ningún problema en que sexa todos os partidos da corporación, excepto o equipo de goberno, que estén neses 8 ou 9 consellos escolares, posto que, como todos saben, son representación da corporación e son para transmitir ao concello aquelas cuestións que demandan os consellos escolares, por tanto, sin ningún problema, para si eso facilita a participación, facilita o consenso, sin ningún problema. Pero eu creo que non podemos meter no mesmo saco a UNED e ao conservatorio cos consellos escolares. Por tanto, eu lle fago a proposta de quitar a UNED e quitar o conservatorio por as razóns que acabo de expoñer e que sexen os tres grupos do Partido Popular, de Bloque Nacionalista Galego e de Esperta, os que figuren nos outros, de momento, 8 consellos a falta de confirmar o hospital. ¿No? Intervencións? Sí. É igual, que os pechas tú.
Ben, imos ver. Eu creo que o Consello Escolar do Conservatorio, en canto que, efectivamente, bueno, como decía antes, a parte de curricular se rexe pola Lei de Educación, pola Lei Xeral de Educación, eu creo que, por outra parte, ten tamén, digamos, implicación municipal, é un Consello Escolar como calquera outro Consello Escolar de calquera outro colexo, pois o Colexo Novo ou o Colexo da Gándara, que estamos, ou calquera instituto, sempre públicos, iso sí. Que no caso que digamos que estamos distribuindo. E ademais, temos que ter en conta tamén que se queremos fomentar pois esa participación de cada un dos concelleiros, ademais cádranos o número de 11 exactamente para cada un, tendo en conta o hospital comarcal, que efectivamente, como decía antes, esta reunión do hospital comarcal durante os últimos 4 anos non se levou a cabo, pero do mesmo xeito que tampouco se levou a cabo da Fundación de Ferrocarril, e non por iso non deixa de estar aí e de, o mellor, pois dentro do concello exixir que se reúna bueno, pues todas estas todos estes órganos que estamos comentando. Sinceramente, eu creo que tanto o Consello Escolar do Conservatorio como a UNED no tocante, en canto que o Concello de Monforte este aportando, este contribuindo económicamente a poder manter a aula aberta, eu creo que o Concello debería de estar, vamos, debe de estar de aí. Outra cousa é que se decide deixar de estar, pues lógicamente xa non estarías dentro desa organización. Pero eu insisto en que, dado que somos 11 e coincide o número 11 de cada un destes órganos, digamos, de consello escolar, eu manteño esta distribución. Gracias.
Gracias. Vocero do Partido Popular.
Sí, únicamente para aclarar que verdadeiramente o que determina a distinta participación, porque estamos partindo de apenas 3 órganos de diferencia, que son a UNED, o Consello Escolar do Conservatorio, Hospital Comarcal. O Hospital Comarcal queda a expensas do que diga o señor secretario. Quizás a UNED podría estar nunha situación similar, pero en todo caso, o que determina a diferencia de representación non é tanto que incorporemos estos 3 órganos, que tamén, sino o feito de que a proposta que se nos fai dende o equipo de goberno é, aparte de todos os órganos nos que xa está representado o equipo de goberno, pois para estes consellos escolares se propón que sexan 3 do Grupo Socialista, 2 do Bloque Nacionalista Galego, 2 do Partido Popular e 1 de Esperta. Por tanto, que o Partido Socialista outra vez concurran esa representación nos consellos escolares limita absolutamente a representación do resto dos grupos. Creo que a proposta que se vende facer e que nos coincidimos nese punto e que, por tanto, imos apoiar pois, o que pretende que xa que o equipo de goberno ten representación en todos aqueles órganos que por estar vinculados á propia gobernabilidade pero tamén á condición do propio alcalde como representante pois que se favorezca a presencia do resto dos grupos naqueles órganos como son os consellos escolares pois prescindindo de máis representación ou de incrementar máis a representación do Partido Socialista que xa pola súa condición de formar parte ou de formar goberno pois xa ten unha amplia representación e representatividade en moitos órganos vinculados a este concello. Por tanto, nos insistimos que sin perxuicio de que se clarifiquen tamén a efectos de que se poida cuadrar ben a representatividade do resto dos grupos por parte do señor secretario no que atinxe a UNED e o Hospital Comarcal, pero creemos que é unha boa proposta esta que se vende facer de que sexan bueno, pois, cinco representantes do BNG, cinco representantes do Partido Popular, un representante de Esperta, que sustancialmente é o mismo, pero prescindindo dos do Partido Socialista, nada máis e moitas.
Alguna intervención máis? Ben, entonces o reparto, digamos, dos consellos escolares queda pendiente ou facemos un receso para decidir ou pedir ou, en fin, ou falar de quen vai a cada consello. Deixámoslo pendiente, señor secretario. Sí, no, vamos a aprobar a proposta, pero eu digo que despois que organismos vai a cada grupo municipal, deixalo para outro día. Ben, pois entonces aceptamos a proposta e deixamos pendiente quen vai a cada un destes organismos para outra sesión. Por tanto, votos a favor de que o concello o equipo de goberno este representado, todos aqueles órganos que máis ou menos este ligado ao equipo de goberno e deixando para o resto dos partidos da oposición os oito que estaban aquí na proposta máis os tres que se incluyen na emenda do BNG a falta de repartilos quedarían para os tres grupos que neste momento están na oposición. Vale, esa é a proposta. De acordo? Votos a favor? Vale, queda aprobado por unanimidade. Bueno, a parte da emenda do punto 2 das mesas de contratación, evidentemente non é deste pleno, sería en todo caso de outro pleno, non é para trataros aquí. Bueno, punto número 6 é dar conta das resolucións da alcaldía sobre nomeamentos de tenente de alcalde en membros da Xunta de Goberno local e delegacións efectuadas que teñen todos vostedes. No punto número 7 é o réxime de dedicacións de membros da corporación local e asignacións económicas corporativas e, como vostedes saben, teñen a documentación. A proposta que fai esta alcaldía é de dúas dedicacións exclusivas, exactamente nos mesmos termos que no mandato pasado, unha para o propio alcalde e outra dedicación máis que poñemos a posibilidad de que se dividida en dúas, pero unha dedicación, tal como estaba nos términos anteriores, términos económicos, e, por tanto, esa é a proposta de dúas dedicacións. Logo, fixar tamén, tal como estaba toda agora, asistencia aos órganos de participación de 50 euros por sesión e tamén a asignación aos grupos municipais, igual que o tema de dietas, exactamente igual que estaba a toda agora. E, por tanto, esa é a proposta que facemos e non sei se hai alguna intervención. Sí, voceira desperta.
Boas tardes. Ben, desde Esperta Monforte aceptamos as dúas dedicacións exclusivas ou unha exclusiva e dúas partidas. O que non aceptamos é o soldo proposto nin para o alcalde nin para o concelleiro con dedicación exclusiva. En situacións de crise non só teñen que recaer nos traballadores con soldos mileuristas ou nos millóns de parados en os que se está padecendo a exclusión social. Tamén os políticos deben dar exemplo e axustarse á crisis que se está a sufrir. A proposta do alcalde, que cobraría 43.632 euros, que serían 3.116 o mes, máis outras dúas pagas pola mesma cantidade, e esa dedicación exclusiva que cobraría dúas partidas a mitade, pero é a mesma cuantía, un total de 2.403 o mes, máis dúas pagas pola mesma cantidade. Creo que deberíamos haber tomado exemplo de alcaldes que van ao concello a traballar con soldos moito máis baixos, e estamos a falar de cidades, entendemos que máis difíciles de gobernar e con máis poboación. Estamos a falar de Madrid, estamos a falar de Coruña, de Barcelona, ou dos 36.000 euros do alcalde de Santiago. Polo que se refire á percepción de asistencia aos plenos e comisións, parece-nos correcta. O que sí creemos que debe desaparecer son as asignacións fixas aos partidos e variables por concelleiros. Os partidos debense financiar por sí mesmos. Sería, en todo caso, o concello quen ten que cubrir as necesidades materiais para desenvolver a labor dos concelleiros, cos locais e material repográfico que seña necesario, e non con compensacións económicas que ao final só se utilizan para financiar encubertas dos partidos. Pensamos que Monforte ten moitas necesidades e que estamos na corporación debemos, e os que estamos na corporación debemos ser solidarios e de forma moi especial cas necesidades sociais. Por todo isto, o voto vai ser non. De ser aprobado nestes termos, Experta Monforte presentará unha moción para que sexa debatida en próximos plenos.
Moitas gracias. Alguna petición máis? Sí, señora voceira do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pois, en definitiva, a proposta que se nos trae a este pleno é a de manter pois as mesmas dedicacións, solo que repartidas de outra maneira, dúas dedicacións, pero que neste caso, en lugar de ser a do alcalde, a de outro concelleiro, pois vai a ser a do alcalde dous concelleiros con, bueno, pois, repartindo de maneira parcial pois o que sería unha dedicación, non? Bueno, nos consideramos que un concello de casi 20.000 habitantes precisa de recursos humanos, un equipo de goberno a disposición para facilitar a gobernabilidade. Nos non imos a torpedear, dende logo, dende este grupo municipal, a gobernabilidade deste concello, pois actuando dunha maneira que dificulte a este equipo de goberno o que noutro mandato anterior pois evidentemente se mantivo na mesma forma, e incluso en mandatos anteriores, estamos falando pois nos últimos 12 anos, pois incluso representaban unha carga superior para este concello, porque bueno, pois todo o mundo recordará que o número de dedicacións exclusivas entre o ano 2003 e 2007 as por personal de confianza pois eran superiores a estas e tamén entre o ano 2007-2011. Por tanto, creo que unha dedicación para o alcalde, unha dedicación para un concelleiro, neste caso dúas parciales para dous concelleiros, pois é algo que entra dentro do razonable para a gobernabilidade dunha cidade como esta. Nos, dende logo, non imos a dificultar e a poñer trabas por esa vía. Nos parece que a retribución que se establece está dentro do que corresponde. Si era válido durante os últimos 4 anos, pois non temos por que cuestionalo neste momento. Dende logo, creo que as dificultades que podan ter ou a situación económica que poida ter este concello non se vai a resolver porque xixamos o alcalde ou os concelleiros do equipo de goberno que teñan media dedicación pois que lle rebaixemos a súa retribución. Outra cosa distinta é que esas retribucións nos obliguen a exixirlle a mellor xestión, o maior rigor, a maior responsabilidade e a mellor actuación posible en defensa dos intereses dos monfortinos. Por tanto, este grupo municipal vai a facilitar coa súa abstención a aprobación desta proposta, deste acordo, no que atinxe a dedicación dos membros da corporación local e as asignacións económicas corporativas. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, señor Voceira. Señor Voceira do BNG.
Sí, moitas gracias, señor presidente. Bueno, pois, señor alcalde, a nosa posición neste asunto, a verdade é que sempre foi a mesma. Esta cidade, polas súas dimensións e polo seu tamaño, pola súa poboación, necesita que haxa persoas que abandonen as súas dedicacións persoais e laborais para dedicarse plenamente a xestionar e a responsabilizarse e dar solucións aos problemas tanto da cidade como dos cidadáns que os cidadáns demandan en cada momento. Que haxa ata un máximo de 4 persoas neste cometido parecenos razoable. Goberne quen goberne. Goberne quen goberne, para poder exixir unha boa xestión rápida e eficiente, unha atención aos veciños e ás veciñas ás 24 horas do día e aos 365 días do ano. E ten que facilitarse, polo tanto, a presenza de persoas que poidan facer esas renuncias laborais e persoais. Non se trata de que estas persoas gocen de privilexios, senón de que o servizo público que presten sexa de calidade e responda ás demandas da cidadanía, podendo ser cantidades diferentes en función da súa categoría profesional. Nos tamén apoiamos, tamén imos facilitar, como digo, imos facilitar que teñan pois, esas 3 persoas con dedicacións propostas, unha enteira e 2 parciais. O que sí queremos é manifestar o noso descoñecemento de si coas retribucións destas dedicacións se está producindo un incremento económico en relación á situación, digamos, do punto de partida ou da profesión de cada quen. E iso, no, iso sería o que non defenderíamos nin apoiaríamos, porque, como acabamos de decir, non se trata de que ninguén goce de ningún privilexio por estar en política. Coincidirá con nós en que as persoas non poden entrar na política para enriquecerse, senón para servir á cidadanía. O anterior alcalde reduciu o seu salario no momento en que chegou á alcaldía, e mesmo eu mesma, o señor alcalde o sabe, percibía un soldo inferior o que tiña como docente. E nós non lle imos pedir ese esforzo tampouco, pero sí consideramos que o soldo que percibirán os concelleiros con dedicación e o alcalde debería de ser o mesmo que percibía no seu exercicio da súa profesión. Como este punto é descoñecido para nós, e como decía antes, ímonos abster tamén neste punto, e por este motivo pois, solicitamos que a votación sexa por separado nos diferentes apartados do punto da orde do día, xa que no que se refire a percepción de asistencias a órganos colexiados, as indemnizacións de gastos por dietas e locomoción e a asignación aos grupos políticos municipais, estamos de acordo e, polo tanto, votaremos a favor nese apartado. Nada máis, grazas.
Moitas gracias. Non sei se unha intervención máis.
Sí, eu quería insistir, porque ao mellor non me expresei ben. Creo que deixei claro que non me parecían excesivas 2 dedicacións. É máis, eu creo que Monforte necesita 3 dedicacións exclusivas. Pero iso sí, co montante de cartos de esas 2. O problema é o soldo, non as persoas.
Moitas gracias. Bueno, pois eu simplemente agradecer a postura tanto do Grupo Municipal do Partido Popular como do Grupo Municipal do BNG, que van a facilitar a proposta da alcaldía. De todas maneiras, que sí quería decir que as cifras que a mí me deron non concordan co que vostede dixo. A mí me dixeron que o actual alcalde, bueno, o anterior alcalde, o actual non cobrou ainda nada, porque está de vacación no seu centro de traballo e percibirá este mes a súa nómina da Consellería do Medio Rural. Por lo tanto, non percibiu nada. Pero o anterior percibía cada mes 2.207 ou 2.200, non sei que, euros líquidos mes. Non 3.000 e pico, 2.200. E que a concelleira, a outra concelleira liberada, eran 1.800 euros números redondos. Escaso, non chegaba, 1.780. Bueno, non chegaba a 1.800, por redondear. Por lo tanto, non son esas cifras. Estamos falando de diñeiro que un se leva a súa casa. Evidentemente, o íntegro é máis alto, evidentemente. Pero hai que descontar Seguridade Social, RPF e todo o demais. Por lo tanto, non podemos engañar a ciudadanía. O que un leva para a casa son 2.200, non 3.200. Son 2.200. Por lo tanto, iso queria que quedara claro. Non teño ningún inconveniente en que se vote por puntos. En primeiro lugar, son as dedicacións, en segundo lugar, o resto. Se non hai ningún problema, votamos entonces primeiro as dedicacións. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado entonces esta proposta cos votos a favor do Partido Socialista, coa abstención do Grupo do BNG e do Partido Popular e co voto en contra de Esperta Monforte. Votamos entonces o punto segundo, terceiro e cuarto da proposta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado entonces cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, co voto en contra de Esperta Monforte e coa abstención do Partido Popular. E pues, xa finalmente pasamos ao sexto punto da orde do día, que o das persoal de confianza. Alguna intervención?
estamos a falar do punto 8. Ben, pois desde Experta Monforte queremos anunciar que tamén votaremos en contra, pero non porque exactamente entendamos que o mellor non é necesario ter un personal eventual, polo mesmo motivo de cuantía económica. Polo mismo motivo de cuantía económica, é polo que queremos votar en contra. Entendemos que hasta se pode necesitar unha persona de confianza ou un gabinete de alcaldía, pero tamén entendemos que posiblemente hai persoas no concello traballando en outras cousas que poderían desempeñar esa labor co sueldo que xa teñen. E seguimos insistindo en que os cidadáns de Monforte teñen moitas carencias e desde aquí se debía dar o primeiro exemplo de, digamos, medir o diñeiro público con absoluta rigurosidade. E quero, decirlle que me encantaría e o solicitaremos ver porque nos as cuantías dos sueldos do alcalde e a concelleira liberada os sacamos dos presupostos que se presentaron, que están vixentes para este ano, e en todo caso salen as cantidades que eu lle dixen. Se así non é, a mí me encantaría comprobalo.
Alguna intervención?
Ben, este grupo quere manifestar que efectivamente, igual que antes nos referimos a conveniencia para facilitar a gobernabilidade desta cidade de dispoñer de recursos humanos de dúas dedicacións exclusivas ao alcalde, outro concelleiro, unha forma en que se está plantexando e se vende a aprobar, pois entendemos que unha persoa eventual, unha persoa de gabinete, pois tamén é preciso, non? Creo que todos somos conscientes do traballo que ven ou viña realizando a persoa que viña realizando ou ocupando este encargado do gabinete. Creo que a ninguén se lle escapa que iso é necesario no marco de calquera concello, máis un concello de casi 20.000 habitantes, me parece que de xustiza recoñecer que 21.000 euros ao ano tampouco é unha retribución que nin vaya a resolver as dificultades, rebaixalo as dificultades que poida ter este concello, nin dende logo é unha retribución coa que ninguén poida considerarse que se está sobrevalorando o traballo dun responsable de gabinete. Por tanto, este grupo municipal anuncia tamén que favorecerá a aprobación desta persoa eventual coa súa abstención, por entender que estamos favorecendo a gobernabilidade desta cidade, que en definitiva creo que é o interese de todos. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, señor Voceiro Brinega.
Sí, moitas gracias, señor alcalde. Nos anunciamos o noso voto a favor neste punto porque estamos concordamos plenamente en que exista unha persoa que se encargue do gabinete de alcaldía coa retribución económica que aí vostede propón e que efectivamente coincide co mandato anterior, pero sí me gustaría dirixirme a voceira de Experta Monforte no seguinte término. Temos que pensar ou podemos pensar que no gabinete de alcaldía mesmo pode ser unha persoa licenciada para levar a cabo o gabinete de prensa, e polo tanto se dividimos esa cantidade venlle correspondendo escasamente 1.200 euros aproximadamente, e eu creo que esa non é ninguna cantidade que pois unha persoa licenciada a día de hoxe pois non é nada extraordinario. E máis, mesmo calquera persoa de categoría profesional unha como podo ser eu, por exemplo, ou calquera das persoas, digo eu por aludirme a min mesma, creo que non é nada extraordinario o feito de que pois neste gabinete de alcaldía para levar, por exemplo, prensa. É algo que se me está ocurrindo, pero podería ser outra cousa, non? Pero cando menos para nós o salario é perfectamente asumible, e insisto que se é unha persoa de categoría 1, pois mesmo podría percibir algo máis. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias. Ben, eu simplemente dicirlle a voceira de Experta Monforte de que non hai ningún problema en que vexe vostede as nóminas, pero a mí os números que me dixeron foi eses. Por tanto, ningún problema, que cando eu percibo a primeira nómina, enseñarlle efectivamente cal é o líquido que percibe o alcalde desta cidade para que non haxa ninguna dúbida. E eu lle aseguro que me dixeron esa cantidad, 2.200 é pouco. E igual que no caso anterior tamén. Por tanto, se se fraccionamos en dúas, pois se eran 1.800 máis redondo, serán 900. Porque o bruto vai ser o mismo, partido por dous. E en relación coa persona de gabinete, eu de verdad que creo, sinceramente, eu comentei cas voceiras todas, me parece que unha persoa que tivo que facer unha carreira superior e que a hora de traballar consideramos excesivo 1.200 euros líquidos, que é o que percibe, me parece que, en fin, eu non o vou a valorar. Eu creo que é máis. Eso se corresponde, creo, con unha categoría de auxiliar administrativo deste concello. Sinceramente, eu creo que incluso debería ter unha categoría superior. Non a vamos a propoñer, pero debería tela, polo menos de nivel de administrativo, polo menos. Eu creo que tamén hai que dignificar o traballo e o esforzo e a dedicación que fixo cada un para facer a súa carreira. Por tanto, lamento non estar de acordo con vostede e creo, e eu dixen personalmente incluso en unha ocasión a persona que estaba, que cobraba pouco. O dixen e o sigo repetindo. Por tanto, lle agradezco ao Bloque Nacionalista Galego o seu apoio e tamén a súa abstención ao Partido Popular, pero eu creo sinceramente que a proposta é, primeiro, a mesma que había, e segundo, que é moi razonable e non é para nada en fin, fora de lugar. Moitas gracias. Intervención máis?
Sí, eu quería decir que dixe desde o primeiro que non tiña nada en contra de que máis que consideraría absolutamente oportuno que houbera tres persoas liberadas e con dedicación, o dixen desde o principio, e creo que Monforte precisa eso, pero eso sí, que a cuantía total da primeira parte dos soldos. Non estou falando de outra cousa. Nin estou cuestionando que un licenciado en prensa ou periodista ou como se queira chamar non merezca 1.200. Por suposto que os merece, é máis, como outra calquera carreira. Pero o mellor non é o posto que máis necesita o Concello de Monforte, pero en todo caso é unha proposta do alcalde. Nos non temos nada máis que decir.
Moi ben. Moitas gracias. Se non hai ninguna intervención máis, pasamos... Ah, sí.
Sen máis, un pouco para concordar o que vostede acaba de decir, eu non teño a nómina, que non ando con ela, pero si teño a tarxeta, a cartilla do banco, e eu, que líquido para a miña casa, cobraba 1.781,48. Nada máis.
Moitas gracias. Pois sometemos entón a votación este punto número 8. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista, do BNG, ca abstención do Partido Popular e o voto en contra de Esperta Monforte. Ben, pois non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.